Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, suntem din nou împreună și astăzi vă spun bun venit în cadrul emisiunii Repere. Încercăm o abordare a unui subiect interesant. Este de fapt o continuare a unei idei pe care am început-o într-o ocazie trecută. Este vorba de modul în care reacționează creștinul astăzi la necazurile și suferințele care se abat asupra vieții lui. Într-o ocazie trecută am observat care este rădăcina sau care este geneza necazului în viața noastră și am descoperit în noi că o bună parte din necazuri sunt făcute de către mâna noastră. Noi înșine ne aducem sau atragem necazul în viața noastră, iar mai apoi suferim anumite consecințe în urma alegerilor noastre. De asemenea, am descoperit faptul că Dumnezeu, în voința sa permisivă, lasă ca necazul și suferința să se abată asupra vieții noastre și, de asemenea, am descoperit că cel rău sau satana are un plan diabolic cu fiecare ființă în parte, în așa fel încât să-i aducă multe necazuri și, bineînțeles, să omul să-și piardă credința în Dumnezeu. Bine, astăzi vreau să descoperim, să facem un pas mai departe și să surprindem clar care ar trebui să fie atitudinea creștinului în fața suferinței sau a necazului. Mai mult decât atât, ne dorim să surprindem dacă cumva în mintea noastră se inoculează ideea că suferința sau necazul este un blestem pe care îl aduce Dumnezeu sau este o binecuvântare. Cum s-au raportat oamenii din Scriptură sau acei oameni care s-au apropiat de Dumnezeu, cum s-au raportat la necazul care a venit în viața lor? Vom încerca să surprindem aceste lucruri și din perspectiva unui Dumnezeu care permite necazul în viața noastră. Dacă sunt creștin, de ce Dumnezeu nu anulează necazul și, bineînțeles, consecințele care vin în urma necazului în viața noastră? De asemenea, vrem să surprindem de ce Biblia declară că Dumnezeu este interesat să facă rana și tot El să o vindece. Toate aceste lucruri le discut astăzi cu un pastor tânăr, domnul pastor Ilie Cotruță. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit.
Am invitat un tânăr pentru că am zis în felul următor. Poate că nu are atâtea necazuri sau suferințe în viața lui de până acum și ar putea să ia cuvântul lui Dumnezeu și să demonstreze clar cum stă treaba asta cu necazul și, de asemenea, cum ar trebui să se focuseze un creștin asupra necazului, cum ar putea să îl perceapă și care să-i fie atitudinea în fața necazului. Mă gândeam că dacă invit pe cineva care a trecut prin multe necazuri în viața aceasta, s-ar putea să-mi spună din experiența personală mai mult decât din cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, vreau să vă spun bun venit și să introducem subiectul acesta cu privire la necazuri. Haideți să facem cumva așa o radiografie pentru început asupra necazurilor care se abat în viața unui creștin. De ce natură sunt aceste necazuri? Cu ce necazuri efectiv sau suferințe se confruntă oamenii astăzi? Care sunt problemele care efectiv se abat asupra creștinilor?
Există sintagma cuptorul încercărilor. Și nu de puține ori în Sfânta Scriptură apare acest simbol. Bineînțeles, Dumnezeu ne recomandă ca, trecând prin acest cuptor al încercărilor, să creștem, să ne șlefuim, să căpătăm valoare. Aurul, de pildă, dacă îl treci prin cuptor de mai multe ori, îl purifici și îi crește valoare, evident.
Absolut.
În același timp, pierde din greutate. Nu mai are parte de zgura pe care o avea odinioară, dar îi crește valoarea.
Aș merge un pic pe analogia dumneavoastră și aș surprinde faptul că dacă temperatura este foarte mare sau cuptorul acesta al încercărilor de care vorbiți dumneavoastră, dacă este foarte mare, aurul se topește până la urmă, nu?
Sigur, și trebuie o temperatură suficient de mare încât el să fie suficient de lichid încât zgura să iasă la suprafață. Și În dreptul creștinului este nu prea plăcută această experiență, dar este necesară. De aceea, de multe ori, există deficiențe în abordarea acestui subiect. Și comparativ cu un om care cunoaște mai puțin pe Dumnezeu, un creștin poate avea mai multă speranță, mai multă nădejde, știind că dincolo de încercare există ceva mai bun.
Aș fi vrut să spuneți că un creștin va avea parte de mai puține necazuri din moment ce este creștin. Ați accentuat sau ați subliniat o idee foarte interesantă și chiar e bine să plecăm de la premiza aceasta, chiar de la începutul emisiunii noastre, și anume un creștin are mai multă speranță chiar dacă viața lui este abordată de multe necazuri.
Exact. Deși ar fi de dorit să auzi despre un creștin care are mai puține necazuri, și da, cred, într-o anumită privință, un creștin poate avea mai puține necazuri. De ce? Pentru că există cuvântul lui Dumnezeu ca normă. Ascultând de cuvântul lui Dumnezeu, de legile pe care le-a dat, ne putem feri de anumite necazuri dobândite. De pildă, uneori oamenii spun, uite, Dumnezeu mă trece printr-un necaz, dar trebuie să fii foarte atent dacă nu cumva acel necaz ți l-ai pricinuit singur.
Da, spuneam la începutul emisiunii că am vorbit într-o ocazie trecută sau încercat cumva să categorisim suferințele, necazurile, și am observat că bună parte din suferințele care se abat în viața noastră sunt în urma unor alegeri pe care noi le facem. Și suntem înclinați să alegem greșit și, bineînțeles, apar consecințe. Dacă eu aleg astăzi să fumez, cu siguranță că mâine, poimâine o să am anumite probleme de sănătate. Dacă aleg să beau sau, eu știu, să folosesc alte substanțe interzise, cu siguranță că voi avea de suferit de aici. Deci o bună parte din suferințele care se abat în viața noastră sunt un rezultat al alegerilor pe care noi le facem. Alegem greșit, necazul vine în viața noastră și apoi suferim consecințe. Dar astăzi aș vrea să discutăm mai mult de acele probleme pe care nu ne le aducem noi în viață, ci pur și simplu sunt stabilite, sunt permise de Dumnezeu. Și, de asemenea, pot fi necazuri ca un atac al celui rău asupra vieții noastre. Și întrebarea de bază a emisiunii noastre este: de ce permite Dumnezeu aceste lucruri? De ce, din moment ce am încheiat un legământ cu El sau am declarat în fața lumii că eu vreau să fiu de partea lui Dumnezeu, de ce Dumnezeu nu este un scut protector pentru un astfel de creștin care îl alege pe el ca stăpân și suveran al vieții? De ce Dumnezeu totuși permite unele suferințe, unele necazuri să se abată chiar în momentele cele mai puțin dorite? De ce Dumnezeu permite acest lucru? Haideți să găsim un răspuns.
Aș ilustra lucrul acesta cu mersul la dentist. Numai aparatele ce funcționează, sunetul lor, îți dau fior. Însă știi că e necesar să mergi, știi că în afara acestor proceduri e greu de continuat cu senzația de durere pe care o avem la un moment dat și atunci pășim înainte. Însă nu de puține ori avem pretenția să nu ne doară.
Corect.
Nu de puține ori avem pretenția să nu suferim. Însă, la capăt e ceva mai bun. Evident că există tot felul de probleme fără răspuns. Am fost martor la o astfel de situație. Un tată își mormântează fetița de 4 ani, cancer pe creier, fără motiv. Hrană la timp, odihnă la timp și hrană sănătoasă, bio. Un tată care a fost foarte grijuliu cu fetița. Iată că la un moment dat trece prin experiența aceasta. Tatăl este temător de Dumnezeu și a depășit cumva situația spunând, este al lui Dumnezeu. Și în fața acestui viitor veșnic, pentru că noi privim cu rază scurtă, avem o vedere limitată. Însă Dumnezeu vede obiectiv, vede de deasupra tuturor lucrurilor și vede până la capăt. Or, noi ne limităm la ceea ce este prezent și ceea ce mă afectează în mod special pe mine, personal. Însă, dacă am putea privi prin ochii lui Dumnezeu știind ce urmează să fie, probabil am trece mai ușor peste proceduri, spuneam de dentist. Cumva știi ce urmează după. O să mă doară puțin acum, s-ar putea să-mi fie teamă, s-ar putea să trec prin anumite stări mai puțin plăcute, dar la final voi scăpa de problemă.
Da, este un lucru foarte interesant pe care îl menționați și acest exemplu sau caz care este adus în atenție. Nu cred că există o durere mai mare ca să-ți conduci copilul la mormânt. Este o suferință teribilă și când îl alegi pe Dumnezeu ca stăpân al vieții tale și treci pe acolo și vezi că suferința este una extremă, te întrebi, apar astfel de întrebări, de ce Dumnezeu nu m-a protejat copilul? Sau de ce Dumnezeu a permis așa ceva în viața mea? L-am ales pe el ca stăpân. Rețin două idei importante până acum, și anume, omul sau creștinul nu trebuie să se gândească că dacă l-a ales pe Dumnezeu, atunci nu mai are parte de necazuri în viață. Totul va fi roz și viața lui va fi un pat comod de flori. Nu. Ci ar trebui să privească cu speranță. În al doilea rând, totdeauna ar trebui să privească prin prisma lui Dumnezeu și să vadă dincolo de necaz. Să caute cumva să găsească niște resorturi în Dumnezeu și să vadă dincolo de necaz. Este un element care merge doar la nivelul rațional. Sentimental, omul este prăbușit. Când vine un necaz, diferite forme, fie o boală, fie decesul cuiva, cu siguranță că omul, din punct de vedere psihic sau emoțional, este la pământ. Dar ar trebui doar din punct de vedere rațional să-și seteze mintea, să privească dincolo, să gândească dincolo, să vadă din perspectiva lui Dumnezeu de ce lucrurile sunt așa în viața lui și să trăiască cu speranță că după acest eveniment Dumnezeu va regla altfel lucrurile. Bun, haideți să privim un pas mai departe. În discuția noastră aș vrea să mă leg de ceea ce spune și Biblia, pentru că este o bază, spuneam în discuția care o avem astăzi. Roman 15, versetul 4. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Vreau să iau versetul acesta prin prisma discuției pe care noi o avem astăzi, pe baza subiectului pe care noi îl abordăm, și aș vrea să descoperim cum putem să înțelegem necazul și suferința pe care efectiv nu o dorim în viața noastră, da? Nu dorim așa ceva, și cu toate acestea să ai o mângâiere în necaz, să ai răbdare și să privești cu nădejde. Sunt sfaturile Scripturii.
Paradoxal vorbind, lucrurile acestea sunt interconectate. Biblia spune că dacă vrem răbdare, zice, necazul aduce răbdare. Însă creștinul și-ar dori de foarte multe ori să dobândească această caracteristică, dar fără necaz. Doamne, te rog, dă-mi răbdare, dar ferește-mă de necaz.
Corect.
Doamne, te rog, dă-mi credință, dar ferește-mă de dureri. Și așa mai departe. Creștinul și-ar dori să dobândească aceste valori de nemăsurat, dar fără prea multă suferință. Totuși, spune tot Apostolul Pavel, zice, nu voiesc, dar fraților, să înțelegeți lucrurile acestea ca unii care n-au nădejde. Vorbește acolo despre moarte, în 1 Tesaloniceni. Deci să nu ne comportăm ca unii care nu ar avea nădejde. Noi avem nădejdea vieții veșnice, avem nădejdea învierii și știind lucrul acesta, putem privi dincolo, dar nu este ușor.
Bun, sunt câteva elemente pe care le exprimă Biblia aici, răbdare, mângâiere, speranță sau nădejde. Toate acestea ar trebui să fie, dacă vreți, o învățătură luată pe timp de pace și când toate lucrurile merg bine. Atunci când vine necazul, să fii cumva securizat, să fii cumva înarmat, să știi ce arme să folosești. Pentru că în timpul necazului, de regulă, omul, indiferent de credința pe care o are el în Dumnezeu, apelează la alte arme. Da? Arma depresiei, poate arma unor vicii, încearcă cumva să-și îngroape amarul în unele vicii și în felul acesta pierde din vedere ceea ce spuneați și anume dincolo de suferință. Să vezi ce este, da? Să vezi nădejdea și speranța. Vă rog.
De asemenea, mai e un lucru interesant, faptul că atunci când trecem printr-o greutate, când trecem printr-o încercare, printr-un necaz, fie că este dobândit datorită alegerilor noastre, fie că este îngăduit de Dumnezeu, simțământele pornesc din interior. Nu este ca și cum ai spune, ok, încerc să dau la o parte simțămintele de disperare, simțămintele de necredință. Nu este chiar așa. Ele pornesc din interior și există o luptă interioară, o durere interioară. Știți, există vorba aia, mă doare sufletul.
Exact.
e o durere mai profundă decât oricare altă durere. Deși ați spus și dumneavoastră mai devreme, fiind tânăr, nu am trecut printre atâtea probleme. Însă, prin ceea ce am trecut de-a lungul anilor de până în prezent, am putut vedea un crâmpei despre ceea ce înseamnă durere sufletească și ceea ce înseamnă durere fizică. O durere fizică o mai calmezi cu calmante, exact, cu antiinflamatorii, cu alte lucruri. Dar o durere sufletească este greu de calmat. Și e nevoie de multă credință, de multă rațiune, care să depășească emoțional.
Răspunsul dumneavoastră sau afirmația de acum îmi ridică mingea la fileu și aș vrea să mă leg de un alt verset biblic și aș vrea să descoperim cum îl înțelegem sau cum îl traducem pentru viața noastră exact în contextul acesta pe care noi discutăm. Ceea ce spune în Iov, capitolul 5, versetul 18, mi se pare foarte interesant. El face rana și tot el o leagă. El rănește și mâna lui tămăduiește. Mi se pare parcă cumva un nonsens aici. Chiar Dumnezeu face rana și dacă... De ce este interesat să facă rana? De ce mâna lui, dacă tot tămăduiește la final, de ce să mai facă rana? Nu ar fi indicat să nu mai facă? Parcă este un joc de cuvinte care nu ne ajută la înțelegerea în subiectul acesta abordat.
Aș pune în paralel această trimitere cu locul în care spune eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. E un instrument, un procedeu de a educa pe cineva. Ca atunci când pedepsești pe un copil, chiar Sfânta Scriptură spune nu de puține ori, zice nu cruța nu iaua sau pedeapsa, nu o cruța. Pentru că aparent, la prima vedere, poate provoca o rană. Copilului nu i-ar plăcea să îi aplici o pedeapsă. Îl doare pe moment. Însă, trecând prin acea pedeapsă, îl forțez să se gândească la ce a făcut. Îl forțez să mediteze mai mult la ceea ce a făcut, pentru că îl doare consecința. Și atunci învață o lecție. Și în dreptul nostru este asemănător. Dumnezeu face rana ca să ne educe, nu ca să ne distrugă. Există și în Biblie nu puține locuri unde spune când pedepsești pe copil, nu dori să-l omori, nu dori să-l distrugi. La fel și Dumnezeu. De aceea spune El face rana. Una este să faci o rană și alta este să dorești să nimicești pe cineva.
Deci înțeleg mai mult din expresia biblică că Dumnezeu folosește astfel de metode mai mult în scop educativ. Încearcă cumva să ne formeze, să ne ajute în experiența aceasta spirituală de care ar trebui să avem parte fiecare dintre noi. Acum vreau să revin la o idee pe care am atins-o întreagăt și anume, sunt creștin. Sunt hotărât să-L urmez pe Dumnezeu. Am avut anumite experiențe care m-au determinat să mă leg de Dumnezeu și îl consider pe Dumnezeu scutul și apărătorul meu. În aceste situații sau în aceste momente, de ce Dumnezeu nu caută să protejeze un astfel de om care ia o astfel de decizie? De ce sunt necazuri? De ce sunt situații nepotrivite care vin în viața unui om care a hotărât să fie de partea lui Dumnezeu? De ce le mai permite Dumnezeu? Am înțeles faptul că, da, intră în discuție voința permisivă a lui Dumnezeu, faptul că are un plan, folosește câteva mijloace educative, da, pentru creșterea noastră spirituală, dar totuși am ales să fac binele, am ales să fiu de partea binelui. Nu ar trebui să privești la anumite rezultate. Bun, sunt de partea lui Dumnezeu și atunci măcar să meargă bine.
Domnul Iisus Hristos ne-a promis astfel sau a prevăzut astfel, zice, în lume veți avea necazuri. Dar îndrăznit, spune El, eu am biruit lumea. Adică a fi creștin înseamnă să-ți asumi, să accepți faptul că în viitor vei avea necazuri. Suntem oameni obișnuiți și noi și cei care poate nu au atâta afinitate pentru partea religioasă, pentru partea spirituală. Evident, sunt oameni care în aparență s-ar putea să ne dea impresia că nu au atât de multă latură spirituală în viața lor. Însă Dumnezeu cunoaște inima fiecăruia. Însă a fi creștin, a porni pe acest drum al credinței, înseamnă să-ți asumi că vei trece și prin necazuri. Mai mult decât atât, spunea cineva că dacă pe drumul credinței totul îți merge bine, s-ar putea să mergi în aceeași direcție cu cel rău. Însă dacă ai piedici, ai probleme, ai necazuri, tot timpul, nu necazuri din acelea dobândite de noi datorită alegerilor noastre, ci necazuri aparent fără explicații. Să știm că suntem pe drumul cel bun, pentru că cel rău nu are de lucru cu cei care nu doresc să audă de Dumnezeu. Cel rău nu are de lucru cu cei care nu doresc să trăiască o viață spirituală, ci cu cei care într-adevăr se luptă să trăiască altfel, pentru cei care într-adevăr se luptă să devină acei oameni pe care Dumnezeu își dorește să-i vadă.
Deci nu sunteți de acord cu această teorie sau, aș spune eu, o evanghelie pe care o cred mulți, evanghelia prosperității, și anume, ești binecuvântat de Dumnezeu, atunci ești favorizat de Dumnezeu. Dacă cumva îți merge rău, înseamnă că Dumnezeu nu ți este scut, nu ți este protector, nu este de partea ta. Concepția aceasta o vedem foarte înrădăcinată în Vechiul Testament. Chiar și pe timpul Domnului Hristos exista mentalitatea aceasta, că dacă ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu este împotriva ta și nu-ți mai face bine sau nu-ți mai dorește binele.
De asemenea, aș dori ca să înclin puțin balanța și să nu o las să meargă prea în extrema cealaltă. Adică a fi creștin înseamnă a avea necazuri. Vrei să fii creștin? Vrei să ajungi mântuit în Împărăția lui Dumnezeu? Atunci acceptă necazurile. Nu vreau să rămână balanța doar aici. Există și o latură de binecuvântare. În urma alegerilor pe care le facem, în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu, suntem feriți de foarte multe lucruri. Și acesta este clar. Din când în când s-ar putea să avem anumite necazuri și nu mici, nu ușoare. Dar sunt lucruri care țin de ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu și care creionează cumva viața unui creștin și oferește de foarte multe necazuri.
Bun, deci nu putem merge doar așa într-o extremă. Dacă ești creștin, atunci ai parte de
numai de necazuri
sau numai de necazuri și am putea spune că, într-adevăr, Dumnezeu își manifestă protecția sa față de cei care încheie un legământ, care vin de partea sa, poate chiar trăiesc anumite experiențe zilnice în care văd intervenția lui Dumnezeu și cum este eliminat efectiv necazul din viața acestora.
Și cred că este planul lui Dumnezeu ca noi să și prosperăm într-o anumită măsură. Din multe puncte de vedere. De ce? Ca să fim o pildă pentru ceilalți. Să devenim molipsitori pentru ceilalți. Păi dacă creștinismul ar însemna doar fatalism, doar eșec, doar durere, doar suferință, cine și-ar mai dori lucrul acesta? Ori a fi cu Dumnezeu nu înseamnă doar durere și chin. De asemenea, nu înseamnă doar viață fericită fără necazuri. E o balanță. Poporul Israel era lăsat la răscruce de drumuri tocmai cu acest scop. Și ei prosperau din foarte multe puncte de vedere când ascultau de Dumnezeu, atenție. În momentul în care ei nu mai ascultau, se duceau și acele binecuvântări vremelnice. Evident că și la ei se mai întâmplau, nu cataclisme, necazuri sau tragedii, să spunem așa. Există chiar un caz în dreptul familiei lui Naomi, mai bine spus.
Exact.
Îi mor băieții, îi moare soțul și nu se specifică că ar fi comis un păcat anume. Și te întreb de ce? Iată că într-un Israel idealist, unde cel puțin la momentul respectiv, oamenii umblau după cuvântul lui Dumnezeu și iată că mai apăreau și acolo necazuri. Însă, per total, poporul acesta a fost ferit de multe lucruri atunci când au ascultat de Dumnezeu. Și ca să putem descoperi lucrul acesta, nu avem decât să le punem în contrast cu viața celorlalte popoare. Ori viața în alte popoare era incertă. Oricând puteai să o sfârșești într-un mod...
Noi cunoaștem acum istoria poporului Israel, dar dacă ei ar fi ascultat și ar fi fost de partea lui Dumnezeu, cu siguranță că acele binecuvântări pe care Dumnezeu le-a promis ar fi venit într-un val puternic asupra lor.
Mult mai mare. Ei și-au limitat binecuvântările acele datorită neascultării. sau ascultării parțiale. Ori înaintea lui Dumnezeu, dacă e ascultare parțială sau neascultare, e cam pe, tot pe acolo. Nu există un păcat mai mic sau un păcat mai mare din punct de vedere legal. Din punct de vedere al consecințelor, poate. Dar consecința generală a tuturor lucrurilor rele este moartea. Și mai rău decât moartea, ce poate fi?
Este momentul când vrem să deschidem și linia telefonică pentru cei care ne urmăresc, ne ascultă astăzi, dacă sunt anumite întrebări sau puncte de vedere pe care doriți să le exprimați pe baza acestui subiect pe care noi îl avem astăzi, pe baza acestui dialog, nu ezitați să ne apelați telefonic la numărul pus la dispoziție 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal. Așteptăm așadar întrebările sau opiniile dumneavoastră pe baza acestui subiect. Încercăm să descoperim, domnule pastor, dacă într-adevăr, necazurile te apropie sau te îndepărtează de Dumnezeu. Este un alt aspect al discuției noastre foarte important, pentru că unii oameni, și abordez tot zona creștină, oamenii care cred în Dumnezeu, care s-au legat de Dumnezeu, cumva speră sau trăiesc cu speranța aceasta că vor fi protejați mai mult decât cei care nu l-au acceptat pe Dumnezeu. Pe de altă parte, înțelegem faptul că atunci când, totuși, voința permisivă a lui Dumnezeu lasă ca anumite probleme și tragedii să vină în viața unui creștin, îți pui întrebarea cum va reacționa acel om dacă se va simți binecuvântat în necazuri sau dacă va vedea o binecuvântare în necazuri sau va vedea ca fiind un blestem venit asupra lui. Te îndepărtează de Dumnezeu necazul sau te apropie?
Mi-aduc aminte de momentul în care Petru, în Matei 19:27, îl întreabă pe Domnul Iisus. Zice, iată, noi am lăsat toate și te-am urmat. Ce va fi cu noi? Sau ce răsplată primim?
Ce răsplată?
Și Domnul Iisus îi spune, adevărat îți spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la reînnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți sta și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și apoi spune, oricine a lăsat casă, frați și așa mai departe, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Acum ne gândim la lucrul acesta. Noi ne dorim să primim o răsplată și aici, pe pământ. Însă, în viziunea lui Dumnezeu, primează viitorul veșnic. În viziunea noastră, de multe ori primează, din păcate, viitorul temporar. Însă, înaintea lui Dumnezeu, viitorul veșnic primează. Și îi spuneam de cazul acela cu trist, moare fetița de 4 ani, stăteam de vorbă cu tatăl fetiței și zice, știu un lucru, copiii nu sunt ai noștri, sunt al lui Dumnezeu. Și mai spune, dacă este să mă raportez la fetiță și la viitorul ei, știu că situația ei este certă, este pecetluită pentru veșnicie. Și lucrul acesta îi dădea nădejde omului acestuia. Evident, fără elementul credință, fără elementul cunoașterii de cuvântul lui Dumnezeu, este greu să privești dincolo. Însă, având toate aceste lucruri la oaltă, ai o nădejde. Nu este ca și cum te-ai lăsat dus de vânt încoace și încolo, ca o corabie fără ghidaj în mijlocul mării. Deci Dumnezeu ne-a lăsat în lumea aceasta ca lumini, ne-a lăsat ca ucenici în lumea aceasta, însă nu ne scutește de toate necazurile, dar are în vedere viitorul nostru veșnic. Și acesta e cel mai important lucru.
E un lucru important acesta, să privim și prin ochii lui Dumnezeu, cum a spus mai devreme, dar să privim și la scopul final pe care îl are Dumnezeu stabilit pentru cei care cred în El, și anume mântuirea sau viața veșnică. Există câteva repere în Sfânta Scriptură, sau aș spune eu câteva versete care ne întăresc știind că alții au trecut prin necazuri și au rămas de partea lui Dumnezeu, în ciuda acestor strâmtorări care au venit. Spune 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 11, aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde. Și de asemenea mai există un verset foarte interesant în Sfânta Carte și se află în Iov, capitolul 33, versetul 14. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când în altul. Dar omul nu ia seama. Și foarte interesant, în expresia aceasta putem încadra și problemele sau necazurile. Vă rog.
Cred că este necesar și este foarte benefic acest aspect al unor mărturii. Dumnezeu a lăsat pe acești oameni ai credinței să ne slujească drept pildă. Putea să nu scrie pe paginile Sfintelor Scripturi atât de multe detalii despre viața lor spirituală. Însă Dumnezeu în mod intenționat a lăsat aceste lucruri să apară pe paginile Sfintelor Scripturi pentru ca noi să nu rămânem deznădăjduiți, în sensul că, Domnule, ce ne cere Dumnezeu este dincolo de așteptări, dincolo de posibilități. Însă Dumnezeu ne-a lăsat exemple despre oameni care au fost la fel de oameni ca și noi, care au avut slăbiciuni și ei tot ca și noi și care, în ciuda tuturor aspectelor negative ale vieții, au răzbătut și au ajuns la acel loc, la acea țintă pe care Dumnezeu a încredințat-o și au avut certitudinea răscumpărării veșnice. Și acest lucru este cel mai important lucru.
Da. Chiar vreau să vă propun să urmărim în Sfânta Carte câteva personaje biblice care au trecut prin diferite situații de viață problematice și care au avut o anumită atitudine, că scopul emisiunii de astăzi, tocmai acesta este să subliniem pentru un creștin care ar trebui să fie atitudinea în necazuri. Cum să privească necazul, cum să-l vadă, să fie o binecuvântare, să fie un blestem, cum să vadă dincolo de necaz. Ei bine, și prin prisma acestor personaje chiar s-ar putea contura un anumit reper pentru atitudinea pe care să o avem în necazuri. V-aș propune să-l luăm în atenție pe împăratul David, care s-a confruntat, cum spuneam, cu anumite situații dificile. Au fost probleme în viața lui, dar segmentul de început sau momentul când este ales ca împărat, spune Sfânta Scriptură în 1 Samuel, capitolul 16, este momentul când este uns David ca împărat, îi dă Dumnezeu poruncă lui Samuel, când vei înceta să plângi pe Saul pentru că l-am lepădat ca să nu mai domnească peste Israel, umple-ți cornul cu un de lemn și du-te, te voi trimite la Isai Betleimitul, căci pe unul din fiii lui mi l-am ales ca împărat. Dumnezeu îl alege pe David ca împărat, este un adolescent spre tinerețe care, ce să spun, nu era parcă momentul de a fi împărat și este uns David ca împărat. Relatarea din 1 Samuel este foarte însemnată și nu e timp acum să o citim. Dar după momentul acesta, când David, tânăr fiind, primește asigurarea faptului că domnia va fi a lui, că va fi împărat peste Israel, cu toate acestea, după ce este uns ca împărat, priviți, vă rog, versetul 13, aș vrea să-l citesc, că Samuel a luat cornul cu un de lemn, l-a uns în mijlocul fraților lui, Duhul Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea și în cele următoare, Samuel s-a sculat și s-a dus la Rama. Lucrurile se opresc aici. David se duce înapoi la activitatea lui ca păstor și nu este pus în oficiu. Din acel moment, și Biblia relatează, Saul, care află cumva de lucrul acesta, că a fost lepădat și că altcineva îi va lua locul, și când simte că David este viitorul împărat al lui Israel, începe să-l vâneze efectiv pe David. Întrebarea mea este de ce a permis Dumnezeu ani de zile ca David să treacă prin urmărirea aceasta care i-a creat multă suferință venită din partea lui împăratului Saul. Când are ocazia, fiind în peșteră, să-l prindă sau să pună mâna și să-l ucidă pe împăratul Saul, David nu o face. Chiar slujitorii îl încurajează spunându-i că Dumnezeu i l-a dat în mână. Și cu toate acestea, David se teme să se atingă de unsul Domnului, așa-l numește. De ce Dumnezeu permite în viața acestui om atâtea suferințe, atâtea necazuri, atâta alergătură, când ar fi trebuit să-l pună direct împărat, să-l scoată din schemă pe împăratul Saul și să-l pună pe David?
Domnia lui David a totalizat aproximativ 40 de ani. Însă de la momentul ungerii până la momentul încoronării au durat destui ani, aproximativ 10 ani.
Unii spun cam 12 ani.
Da, în sfârșit.
Relativ.
Relativ. Ne gândim, oare de ce a îngăduit Dumnezeu lucrul acesta și mai ales dacă este să privești prin ochii omenești fără să știi ce urmează, când citești odată relatarea și știi deja sfârșitul, în momentul în care revii, deja ai o altă abordare. Însă pentru prima dată când citești această relatare, stai cu sufletul la gură, cum se spune. De ce? Pentru că este o situație impredictibilă. Nu poți bănui ceea ce s-ar putea întâmpla mai târziu. Cum Saul cu 3000 dintre cei mai buni oștași ai lui îl urmărește pe David, dar îi spune soarta lui este pecetluită, nu are nicio șansă. De altfel, te gândești, oare Dumnezeu chiar l-a ales? Oare chiar este necesar să treacă pe acolo? Însă dacă este să privim în final, descoperim faptul că Dumnezeu, într-adevăr, a îngăduit lucrurile acestea să se întâmple și dacă era să se întâmple altfel, Dumnezeu ar fi intervenit. Însă Dumnezeu l-a ocrotit în limitele acestea. Și în ciuda diferenței de număr și de putere, iată că David are două șanse să-l prindă pe Saul și Saul, am putea spune că n-a avut șanse. A avut și el, să zicem, șansele lui omenești, când a trimis pe cineva să-l aducă pe David cu tot cu pat cu tot și Mical îl salvează și alte situații de genul acesta. Însă, mult mai puțin palpabile decât au fost situațiile în care se părea că Dumnezeu l-a dat pe Saul în mâinile lui David. Cu toate acestea, David se comportă ca un adevărat cetățean. De obicei, un rege are acea imunitate regească și el își poate permite să depășească, să facă anumite excepții. Însă David nu și-a permis lucrul acesta, măcar că el era conștient, era încredințat de faptul că Dumnezeu l-a ales să fie următorul rege. El nu a forțat lucrurile, a așteptat răbdător și iată că momentul în care a fost pus ca rege nu a fost contestabil. Nu el s-a dus să pună mâna pe tron și să spună dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau, de exemplu. Exact. Era, citesc dintr-o novelă atât de cunoscută. El nu a făcut astfel, ci l-a așteptat ca Dumnezeu să aducă la îndeplinire ceea ce a făgăduit. Până atunci și-a păstrat credința.
Și înțeleg de aici o anumită trăsătură de caracter care ar trebui să marcheze existența fiecărui creștin care astăzi se raportează la Dumnezeu în necaz, și anume răbdarea. David așteaptă ani de zile. Înțelege că chiar faptul că este fugărit, lucrul acesta îl ajută în formarea caracterului. Și cu răbdare așteaptă timpul acesta sau timpul prețios sau momentul oportun când Dumnezeu îl așează ca împărat și este chiar dorit, da? Nu a dat el din coate, ci pur și simplu este dorit. Nu ne ajunge timpul astăzi să iau în atenție sau în analiză și alte personaje biblice pe care mi le-am propus, pentru că subiectul este destul de vast. Cum putem urma, doar așa întreagăt să abordăm, cum putem urma exemplul lui Iov? Avem aici o catastrofă care se întâmplă în viața lui Iov. Pierderi de tot felul, pierderi umane, averea distrusă, prieteni care îl secundează continuu și îl agasează prin anumite teorii care încearcă să fie inoculate în mintea lui Iov. Soția care nu înțelege pur și simplu de ce vin aceste necazuri și spune blesteamă-l pe Dumnezeu și mori. Ce putem descoperi la Iov? Care sunt trăsăturile de caracter nobile care pot fi luate în seamă în suferința de care a avut parte?
Dacă ar fi să rezumăm toată atitudinea lui Iov, am putea folosi acel dialog prin care l-a spus Domnul a luat, Domnul a dat. Fie numele Lui binecuvântat. El așa percepă lucrurile acestea, măcar că Dumnezeu doar permisese cuiva să pună mâna asupra a ceea ce era Iov, asupra a ceea ce avea Iov. Însă iată că soția lui, în momentul în care spune blestemă pe Dumnezeu și mor, ea își asumă lucrul acesta, în sensul că ea era în deplină cunoștință că a face lucrul acesta este un lucru destul de grav și poate preceda moartea. Însă Iov nu a făcut lucrul acesta, ba mai mult decât atât, în ciuda tuturor pierderilor, în ciuda tuturor durerii pricinuite de aceste consecințe, iată că el rămâne ferm în credința pe care o avea. Și mai mult decât atât spune, chiar dacă nu voi mai avea carne, chiar dacă spune, ochii mei îl vor vedea. Știu că răscumpărătorul meu este viu. Și într-acolo era credința lui ațintită. Nu mai conta că avea bube, nu mai conta că îl durea, nu mai conta că avea prieteni care în loc să-l mângâie, îl înțepau, nu mai conta că în loc să primească o îmbrățișare din partea soției, primește doar un îndemn de a curma odată suferința. Zi ceva, fă ceva ca să o termini, să nu mai ai de suferit. Iată că el merge până la capăt. E un exemplu de absolut în dreptul uman.
Chiar dacă nu a înțeles pe deplin semnificația suferinței care s-a abătut în viața lui, că până la urmă nu are o explicație clară venită din partea lui Dumnezeu de ce a venit suferința. Pentru că, nu știu dacă m-a atins într-o emisiune trecută, dar de regulă întrebarea de bază care vine în mintea noastră când vine un necaz sau când permite Dumnezeu un necaz este de ce? Și ar trebui să punem o altă întrebare. Cum să abordez, Doamne, necazul acesta? Nu de ce. De ceul îi aparține lui Dumnezeu. Știe Dumnezeu în tot știința sa de ce a permis. Dar cum să abordez eu necazul sau suferința este întrebarea de bază sau întrebarea care stă în mâna mea. Mai există un personaj biblic foarte interesant care este chemat de Dumnezeu într-o misiune specială. Este vorba de Pavel, care este trimis către neamuri să vestească Evanghelia prin Iisus Hristos și el are o afirmație notată aici în Sfânta Scriptură, în 2 Corinteni, capitolul 11. Vreau să citesc de la versetul 23. În osteneli am avut de suferit, spune el, în temnițe și mai mult în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una și știm că a 40-a lovitură ar fi fost fatală sau mortală. De 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine, o noapte și o zi am stat în adâncul mării. Păi să fii bătut de 3 ori cu nuiele, dați-mi voie să spun că poate a doua oară nu aș mai fi fost prins în campanie de evangelizare sau o campanie misionară, cum a făcut-o Apostolul Pavel, pentru că aveam parte de suferință, nu? Deseori, spune mai departe, în călătorii, în primejdii, pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în pustie, pe mare, în mijlocul fraților mincinoși, în osteneri și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame, sete, posturi, frig, lipsă de îmbrăcăminte. Este o listă imensă aici de situații tragice. De ce în viața unui om care este chemat de Dumnezeu să facă o lucrare vin atâtea necazuri?
Nu de puține ori oamenii sunt tentați să dea vina pe Dumnezeu. Să spună Dumnezeu le-a dat, să înjure tot pe Dumnezeu, să găsească totdeauna vinovat tot pe Dumnezeu. De altfel și la început Dumnezeu era vinovat că i-a făcut omului un ajutor potrivit, Dumnezeu era vinovat că a creat șarpele, Dumnezeu era vinovat că a făcut acel pom. Cu alte cuvinte, Dumnezeu era vinovat. Culmea este că în ciuda tuturor cataclismelor care se întâmplă, în ciuda tuturor lucrurilor rele pe care le experimentăm în viața noastră și în viața altora, Dumnezeu este tot vinovat. Rare ori veți putea întâlni ocazii în care oamenii să zică nu, diavolul este vinovat. Nu o să vedeți înjurături despre diavol, ci toate la un atenție pe Dumnezeu. Oare de ce? Nu cumva există o problemă aici? Este cineva care în spate trage sforele, este cineva care întoarce situațiile în așa fel, aduce necaz, aduce teroare, aduce lucruri teribile în viețile oamenilor și după aia întoarce imaginea punând totul în seama lui Dumnezeu. Încercând să zdrobească astfel credința oamenilor, încercând să smulgă de pe gura acestor oameni lucruri blasfemeitoare la adresa lui Dumnezeu, cum a încercat și soția lui Iov, de exemplu.
Bun, ce credeți că i-a ajutat pe acești slujitori sau pe acești oameni, pe acești lideri religioși să facă față în acestor necazuri și calamități care au venit în viața lor?
Tocmai asta înseamnă viață de credință. Tocmai din pricina aceasta este necesar, nu doar benefic, este necesar și esențial pentru un creștin să experimenteze viață spirituală, personală. Pentru că în felul acesta te pregătești pentru ceea ce va urma să vină. Nu degeaba Domnul Iisus Hristos spunea ucenicilor, fiți treji și vegheați. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Este puțin interesant această exprimare, pentru că te gândești, ok, unde să veghezi? La ce să veghezi? E noapte. E liniște. Greierii cântă. Nouă nu este somn. La ce să veghem? Este o veghere care transcede spațiul fizic, temporal. Și trece în cealaltă dimensiune spirituală. Dacă este să analizăm momentul în care Daniel se pleacă pe genunchi și se roagă cu ardoare lui Dumnezeu să împlinească făgăduința sa cu poporul Israel de reîntoarcere din robia babiloniană după 70 de ani. Vedea că timpul se apropie, timpul se împlinește și promisiunea nu dă niciun semn de abordare, de împlinire. Și iată că vine îngerul Gavril și îi spune, Daniele, de momentul în care tu te-ai plecat pe genunchi și ai enunțat cererea înaintea lui Dumnezeu, deja a fost emis răspunsul. Însă nu am putut pentru că a trebuit să lupt cu căpeteniile mezilor și perșilor.
21 de zile?
21 de zile, vă dați seama? Deci nu câteva ceasuri, nu câteva zile, aproape o lună de zile. Aproape, cât mai o săptămână și ai o lună. Iată că, dincolo de dimensiunea temporară pământească, există și o dimensiune cosmică, spirituală. Există o luptă care se dă în spatele fiecărei minți asupra influențelor. Să nu credem că noi tot ceea ce spunem, tot ceea ce alegem, se bazează doar strict pe simțurile noastre umane. Există și influențe care vin din spatele a ceea ce se vede.
Corect. Nu mai avem mult timp din emisiunea de astăzi, doar câteva minute și vreau să răspundem la o ultimă întrebare. Cum ar putea creștinul de astăzi, care a ascultat aceste gânduri exprimate de către noi în acest dialog, să nu se lase copleșit de necazuri sau de probleme? Cum să privească altfel și să abordeze altfel necazul venit în viața lui?
Cred că una dintre soluții ar fi o confesare. Și nu degeaba există cuvântul spovedanie, confesare. Ai spune cuiva necazul tău, ai plânge pe umerii cuiva. Domnul Iisus Hristos are cel mai confortabil umăr pe care să plângi. Cel mai benefic și cel mai esențial loc unde să plângi, unde să-ți spui necazul tău este pe genunchi, în odăița aceea ascunsă, cum spunea Domnul Iisus Hristos. Atunci când simți că nu mai ai nicio speranță, atunci când simți că nu mai ai nicio soluție de ieșire din situație, pe genunchi te poți descărca. Și nu există doar ceva fantastic care se întâmplă acolo, ci chiar are loc o descărcare emoțională. Și lucrul acesta se întâmplă prin credință. Nu îl vezi pe Domnul Iisus Hristos prezent acolo, dar știi că este. Știi că cunoaște suferința, știi că a trecut pe acolo și a suferit chiar mai mult decât am putea noi suferi și mai știm un lucru, că El este în stare să ne mângâie cum nu poate face nimeni altul. Cred că asta ar fi soluția ideală, cea mai bună soluție.
Cuvântul lui Dumnezeu sau citirea Bibliei te ajută când treci prin necaz? Poate
sigur
fi o soluție?
Că da. Ne poate reaminti făgăduințele lui Dumnezeu, pentru că atunci când treci printr-o depresie, mintea este focusată asupra problemei. Îți este greu să depășești momentul și să-ți aduci aminte de o făgăduință, de o promisiune. Ori pe baza acelor promisiuni poți cere ceva lui Dumnezeu și El îți poate oferi pace.
Ceea ce știu sau înțeleg din emisiunea de astăzi este că necazul și suferința vine. Fie că ești creștin, fie că nu ești creștin. Dar pentru un creștin există niște arme pe care ar trebui să le folosească, a spune de natură spirituală, să aibă o viziune clară asupra necazului, să înțeleagă că dincolo se află Dumnezeu, că există o voință permisivă a lui Dumnezeu cu un scop educativ pentru viața lui și, de asemenea, modul în care gestionează necazul este important sau atitudinea în necaz este ceea ce ar trebui să iasă în evidență. Vă rog.
Nu este atât de important necazul cât atitudinea noastră după ce am ieșit de acolo. Ce învățătură am luat? Dacă am trecut printr-un necaz și eu nu am dobândit nimic superior față de înțelegerea anterioară, degeaba am trecut. Este deznădăjduită situația.
Domnule pastor, mulțumesc mult pentru prezență, pentru aceste gânduri. Vă mai aștept să dezbatem și alte subiecte. Mulțumim, dragi telespectatori și radioascultători, pentru că ne-ați urmărit. Vreau să închei cu ceea ce spune tot cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 40, primele versete. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Acesta este Dumnezeu, chiar și în necaz, chiar dacă face rana, ne poate ridica. Sunt Adrian Andrei, vă doresc să experimentați multe lucruri frumoase împreună cu Dumnezeu, astăzi și în viața dumneavoastră. Vă doresc numai bine. La revedere!